Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko irratsaioan toberak. Beste noizbait ere herri antzerkiaz jardun dugu euskara jendea deritzan atal honetan eta bueno, ba erdi aroan sortutako herri antzerki mota ezberdinak aipatu izan ditugu eta gaur ba toberei heldu zaie beren txanda eta horretarako ba beti bezala Samarren laguntza edukiko dugu, Samarren eskutik edo hobeki izan da Samarren ahotik, ezta? Gaur luma ez baituzu erabiliko, mintzoa baizik.
Hori da, hori bakarrik.
Bueno, toberak zertziren, az gaitezen historiatik Samar, zertziren toberak?
Bai, bueno, aski gutxi zauna dire hemen berexikio aldean, ez? Baina iparraldean oso zauna ziren herri antzerki batzuk, ba dire mota desberdinetakoak, Xuberoko pastoralak, beste egun batez itzengo dugu pastorali buruz ere, eta bereziki Baxenaforroan Lapurdi aldean toberak deitzen zituzten epaiketa moduko batzu bazeuden, ez? Izen desberdina dituzte, gero libertimendua ere, gaur egun kasik gehiago libertimendu deitzen dute, Baxenaforroan hori nigan egiten baitira, eta dioguna, ez? Aspaldiko kontua dira.
Beraz, herri antzerkia dugu, herritarrak antzesle protagonista, bai. Eta tartean auzi bat, ulertu behar dugu, auzi bai. Bat, zerbait ebatzi erabaki beharra honen aldearen alde, ez da?
Hori da, ba, normalean gertatzen zen, bueno, herrietan, herriko bizitzan, ba, zerbait bitxi gertatzen zela, zen garaian, ba, gaztediak segidan hartzen zuen gai hori, eta esaten zuen, bueno, honekin egin behar dugu irri, ez? Hori, epaitu egin behar dugu. Orduan, herrian gertatzen ziren gauza horiek, garaian oso estuak ziren moralaren aldetik begiratuta, gaur egun zentzurik ez dutenak, ez? Adibidez, aski larri bezala ikusten zen alargun bat berriz ezkontzea. Hori adibidez, bazen gai bat irriteko edo ezkontzen zen alargunari sosak eskatzeko edo zerbait. Eta ez bazuten amore eman nahi, orduan tobera bat montatzen zioten. Alegia, epaiketa, irri epaiketa bat. Eta gero, mundu guztia joten zen hori ikustera, ez? Eta irri egiten zen protagonista horietaz.
Jakina eta tobera horren biktima zena, bazterren barregarri gelditzen zen.
Bai, hori da.
Eta ulertzekoa denez, agian, esan genezake, ba, mehatxu eta mendeku gisa ere erabiltzen zirela
toberak. Bai, denetarik izaten zen, gero badire kasu batzuk, baita tobera eta baita protagonistak berek ere, egiazko gertaren protagonistak berek ere, irri egiten zutela, ez? Badago historio bat, hain zuzen, luzeide, Nafarroa garaian dago, funtsean, bai hizkuntzan aldetik, bai geografikoki, baxe Nafarroa da, gerla baino lehen, 36 gerra baino lehen, izan zen tobera bat, eta historia kurioso da, aski bitxia da. Luzaide oroitu behar dugu, funtsean muga gainean dagoela, Espainia eta Frantzien arteko estatuen muga gainean dagoela. Eta hor gertatu zen, neska bat etxean zegoela, bere aizparekin, tari ziren arropa lisatzen, plantxarekin lisatzen. Tar nunbait, mutil batekin zeuden. Txekoatzen, biztan da, mutil batekin. Talako batean edo, saiatu omen zen, zirri bat egiten plantxan zegoen neskari, ez? Eta neskak plantxak eneskuan zuela, eman zion plantxazo bat mutilari. Bueno, nahiko gogor, baina, bueno, beste dira, ba, gazteriak herrian jakin zuelarik, ensegidan pentsatu zuten, egin behar dugu tobera bat, irri egiteko gaia ez. Eta neskaren familiak etzuen onartu, zeatik, ze funtsean neska zen oldartu zitzaiona, gero zea plantxarekin, ez? Ta salatu zuten gobernadoren aurrean, ba tobera bat montatu behar ziutela gauzortan. Ta orduan gobernadoreak debekatu zuen. Iruñeko gobernadoreak debekatu zien tobera hori montatzea. Ba, bueno, hori Luzaideko gaztediaren zatezen arazorik, zen egin zuten izan zen, muga pasa Arnegira, bertan baitago, eta Arnegin, alegia iparraldean, montatu antzerkia. Eta herri guziak pasatu zuen muga, eta
ikusi zuten.
Hori da, eta protagonista gainera ikusleen artean zeuden, eta irriz lertutak, urnun baiti iduri du momentu batean antzeslek egin zutela golpearena, neska golpea eman ziola mutilari, eta protagonista ikusleen artean zegoelak altxatu zuen ahotsa esateko, etzela hola izan, gogorrago izan zela, ondo guzia irriz, nara. Finitu zelarik, bukatu zelarik antzerkia, itzuli ziren Luzaidera, berriz hegoaldera, eta guardiak zituzten zain, eta arizale guziak parte hartu zituzten, antzerkian parte hartu zituzten guziak, atxilotu zituzten, izan zen eskandala bat, oraindik Luzaideren oroitzen dutena. Es?
Hori zertziren toberak, eta gero, denbora garrenean, denborarekin, zer bilakatu diren ere, bai, esan beharko genuke.
Ba, interesgarria da, ze azken urtetan funtsean, moral aldetik oso estu ziren irizpide hoiek ja gaur egun ez dute zerik, ez dute plazarik. Alargun bat ezkontzea ez da arazo, eta gainerako historia hoietan ez da arazo, ez. Orduan, interesgarria da ikustea nola zenbait egilek, adibidez Baxina Forran Makin Irigoyen batek, edo Antxon Luku batek, nola berritu dute gaiatan. Bueno, zeatik ez ditugu epaitzen herrian gertatzen diren arazo sozialak, ez? Eta duela adibidez 21 urte Don Napoleon antolatu zuten tobera bat, beti Gibeleko Saintzina, alako zerbait izena zuena, egon nintzen, joan nintzen ikustera, eta han juiatu egiten zuten personai bat, eta antzerkia zen epaile batzuekin, akusazioa, defendatzailea, poliziak, deneta izagoenan, eta personai protagonista arengan gauzatu zituzten Don Napoleonek momentu hartan zituen
arazo guztiak.
Hori da, batzuk ziren lan arazoak, lantegi bat itxi zutelakos, euskararen atzerakada eta holakoak. Orduan, interesgarria da ikustea nola bilaka daiteke molde tradizional bat kritika moderno bat egiteko manera batez.
Hau esanik nola baita esan hirugarren galderari egin behar genizun hirugarren galderari aurre hartu diozu. Izan ere, hortik erraste ondorioztatzen baita, ba oraindik ere badutela zentzurik, gaur egun ere badutela erabilerarik, ezta? Beste era batera baldin bada ere.
Hori da, hor ikusten da nola tradizioa beti gaurkotu daiteken, ez? Hori da kontua, eta hori oso interesgarria da. Molde zahar batzuk erabili gauza modernoak egiteko. Alegia da betiko kontu, ez dakit zer poetak esan zuen, ez? Iturri zaharretik beti ur berria heldu da, ez? Eta gainera baditu
Hartzek esan zuen.
Hartzek, ba? Ados. Josean Hartzek. Eta hor gainera badute horre kontu hauek badute beste balore bat, eta da gaztedia biltzen dela zerbaiten egiteko, zerbaiten protagonista izateko. Ez dira izanen antzerki arizale profesionaleak bilakatuko, ez dira profesionalak bihurtuko, baina horrek bildu egiten ditu gazteak, badute helburu bat zerbait egiteko, horrek guztiak lotu egiten du komunitatea, ez, zerbaiten inguruan, eta lotu egiten du, aktibo bilakatzen ditu gazteak, ze gaur egungo kultura dena da irestea, ez egitea, baizik eta entzutea, ikustea, hor parte hartzen duzu, egin behar duzu zera bat, atea behar zara plazara, testo bat ikasi behar duzu, hori izugarrizko hezkuntza da gazten artean, ez? Oso interesgarria dena.
Eta herri zentzu ematen du horrek erabat.
Biztan da, orain dikan aurten izan dira bi, nik dakidala orain arte, bi tobera, bi libertimendu deitzen dituzte orain, bat Napoleo bestea Donibane Garazin, gazteek egina da, hasi dira haiek ere idazten, eta bat kritika sozial egitea, bertako arazoekin, eta parte hartzea, eta aktibo izatea. Eta esan gabe doa, horrek gainera euskararen komunitatean, zentenak euskaraz baitira, biztan da, zer garrantzia duen, ez?
Izugarria. Azken galdera bat gure partetik amaitu baino lehenago, zure esku balego, zure eskueran bazenu, horretarako erabakimena, zeri egingo zenioke gaur egun tobera bat?
Bai, arazoa da, gai sobera ditugula. Arazoa ez da zeri ez, da galdera, hainbeste arazo da. Ta kezka daude gizartean, ba antolatzen aldirena, ez? Gainera hor, nolabaiteko nik ikusi ditudanetan beti mendeku txiki bada, ez? Antzerkian lortzen aldugu gaiztoa eta obenduna zigortzea. Errealitatean ez da.
Nekez. Beraz, zure hitzetatik ikusten denez, atzematen denez, toberek badute etorkizunek.
Bai, bai.
Mila esker, Xamar, eta urrengo batera.
Ez da zeren, Xabi, izan ongi.